Вітаю! Дякую, що приєдналися до нас. Ви слухаєте програму біблійного служіння пастора Ріка Уоррена «Надія щодня». Сьогодні ми розпочинаємо серію проповідей під назвою «У надії на чудо». У цих проповідях пастор Рік показує нам на прикладах зі Слова Божого, як мати сильну віру і жити в любові, мирі, терпінні і самовладанні, навіть коли здається, що сподіватися більше немає на що. А зараз пастор Рік виступить із першою частиною проповіді, яка називається «Втрата».
Ви не знаєте, що Бог – це все, що вам потрібно, поки Бог не стане всім, що ви маєте. Саме тому Бог часто робить так, щоб у вашому житті чогось бракувало, не вистачало. Якби я запитав, чого вам бракує сьогодні, ви, можливо, б сказали, мені потрібно більше сил, грошей, емоційної підтримки, ідей та можливостей, або мені потрібна робота. Усе, що відбувається у вашому житті, має певну причину. І сьогодні ми розглянемо те, що я називаю «Що робити, коли ви щось втрачаєте?». Протягом кількох наступних тижнів ми з'ясуємо, що доводить людей до відчаю, а сьогодні дізнаємося про три випадки життя чоловіка на ім'я Ілля. Ілля жив приблизно за 900 років до Ісуса Христа і пройшов через три випробування, описані в 17 розділі першої книги царів. Ці випробування вчать нас того, як Бог творить чуда, коли нам починає не вистачати чогось дуже потрібного. Спочатку трохи передісторії. Було три царі, які об'єднали Ізраїльське царство – Саул, Давид та Соломон. Але після них це царство розвалилося на два царства – Північне – Ізраїль і Південне – Юдея. Протягом наступних 60 років у Північному царстві правили 19 царів. І всі вони були жахливими правителями, один за одного гірший. Вони провадили жорстку політику, руйнували економіку, але найважливіше – вони були у жахливому духовному стані. І ось довкола все руйнується, уряд банкрутує і країна занепадає через тодішніх царя і царицю, яких Біблія називає найгіршими з-поміж усіх попередніх правителів. Їх звали Ахав і Єзавель. Ви, мабуть, чули про них. Це були найгірші цар і цариця в історії Ізраїлю. Вони були жахливими лідерами, не лише в політичному і економічному сенсі, а й у духовному. Вони перестали поклонятися правдивому Богові та прийняли фальшивого Бога, язичницького Бога Ваала. Вони зробили поклоніння Ваалу національною релігією Ізраїлю та єврейського народу. Тому Бог послав пророка Іллю як свого посланця, щоб він постав перед царем Ахавом. І ось Ілля каже Ахаву та Єзавелі: «Через ваше нечестя і через те, що ви привели народ до поклоніння фальшивим богам, у країні не буде дощу, поки я, пророк Божий, не накажу дощу піти». Пізніше ми дізнаємося, чим усе це закінчилося. 3,5 роки без дощу в Ізраїлі означають, що там була жахлива посуха, зневоднення та страшний голод. І Ілля каже: «Через твій гріх, правителю, народ буде страждати 3,5 роки». Це Ахаву не сподобалося. Він і його дружина Єзавель розлютилися і призначили ціну за голову Іллі. Вони сказали: «Ми тебе вб'ємо». І доручили мисливцям за головами і найманим убивцям знайти і вбити Іллю. У Біблії у 17 розділі першої книги царів написано: «І сказав Ілля до Ахава: як живий Господь, Бог Ізраїлів, що перед лицем Його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом». Як я вже казав, у Біблії розповідається, що за наступні 3,5 роки все в країні висохло, вичерпалося. Можливо, ви відчуваєте те саме у своєму житті. Можливо, ви відчуваєте, що у вашому житті вичерпалася радість, вичерпалися заощадження. Під час цієї духовної, емоційної та економічної посухи Бог здійснив для Іллі кілька чудес, а ще дав кілька уроків, які потрібні і нам із вами. бо хоче, щоб ми засвоїли ті самі уроки. Тому моє запитання до вас буде таким. Чи готові ви до чуда?
Продовження сьогоднішньої проповіді ви почуєте за декілька хвилин. А зараз хочемо вам повідомити, якщо ви бажаєте отримувати безкоштовну розсилку духовних роздумів від пастора Ріка на свою пошту, перейдіть за посиланням rickwarren.org. А зараз з вами знову пастор Рік.
Якщо ви слухаєте програму «Надія щодня» вже тривалий час, то знаєте, що я завжди наголошую. Для християнина дуже важливо вивчати Біблію у малій групі. Мала група є основною одиницею тіла Христового. Тут ми разом вчимося, зростаємо, поклоняємося, спілкуємося, служимо, ділимося благою звісткою і молимося одне за одного. Якщо ви вже належите до малої групи, то нагадаю, одне із найважливішого, що вам потрібно робити, це підтримувати людей у вашому житті. Розумієте, всі потребують підбадьорливих слів. Усім час від часу потрібно почути слово «молодчина», якесь заохочення, і якщо ви це робитимете, то це дуже змінить вашу малу групу. Тому цього тижня даю вам домашнє завдання. Напишіть людям з вашої малої групи повідомлення, імейл чи просто зателефонуйте їм і скажіть «Я дякую Богу за вас, тому що…» І напишіть чому. Ви побачите, що більше ви будете вдячними за людей у своїй групі, то більше усі ви будете згуртовуватися. Чи знали ви, що слово «вдячність» означає підвищення цінності? Якщо ви коли-небудь купували новий автомобіль, то знаєте, що таке знецінення, бо тієї миті, коли ви виїжджаєте з автосалону, ваше авто втрачає половину своєї вартості. Вдячність означає підвищення цінності. І щоразу, коли ви дякуєте людям у своєму житті, ви підвищуєте їхню цінність.
Ви слухаєте програму «Надія щодня» пастора Ріка Уоррена. А зараз продовження проповіді пастора Ріка.
Під час цієї посухи, яку ви, можливо, переживаєте просто зараз, Бог веде Іллю до трьох віддалених місць. Вони символізують три етапи, які ви переживаєте у своєму житті. Ви часто їх проходите. У перший рік 3,5 посушливих років Бог веде Іллю в місце під назвою Керіт, яке було місцем і часом невідомості. У першій книги царів, розділ 17, вірші з 2 по 4, сказано «І було до нього слово Господнє». Це було після того, як Ахав пригрозив вбити Іллю. «Іди звідси, і обернешся собі на схід, і сховайся при потоці Керіті, що навпроти Йордану. І станеться, будеш ти пити з потоку, а крукам наказав я годувати тебе там». Ілля послухався того, що сказав йому Бог, та переселився в ущелину річки Керіт і жив там, а птахи щоранку і щовечора приносили йому їжу, а пив він із струмка. Але через деякий час струмок пересох, бо дощів не було. Отже, перша зупинка на шляху віри Іллі – це Яр Керіт. Що таке Яр? Це природний жолоб. Це вузька і довга ущелина. Великий каньйон починається як яр, але стає дедалі більший. Такий широкий яр називається каньйон. Ось такий вигляд має яр, він довгий і вузький. Ви б хотіли прожити в такому місці рік? Мабуть, ні. В яру темно, тісно, холодно і самотньо. Дехто з вас, можливо, просто зараз перебуває в емоційному яру Керіт. Ви переживаєте темний, холодний, глибокий і самотній період. Ілля був екстравертом. Він не звик до самотності, а Бог сказав йому «Я на рік поміщаю тебе до Яру. Я хочу тебе там сховати». Ви знаєте, що за єврейською означає слово «керіт»? Відрізаний. Ілля був відрізаний від усього. Від друзів, від спілкування, від того, що відбувається в світі. Відрізаний від подій та уваги. Він буквально залишився сам на сам із собою. І що відбувається? Бог бере екстраверта і на рік робить його відлюдником. А чому так стається? Бог мав великі плани на Іллю. І це початок його служіння. Бог через цього чоловіка являв неймовірні чудеса і зробив великі речі для нього в майбутньому. Але спочатку він сказав: «Ти маєш побути зі мною наодинці, звузити своє поле зору, зосередитися на мені, розвинути своє внутрішнє життя, побути наодинці зі мною і більше ні з ким. Я хочу твоєї нероздільної уваги на рік, тому я поміщу тебе до яру». А що таке яр? Це жолоб у щелина. Ось що це таке. Там темно, глибоко і тісно. І Бог каже: «Я хочу, щоб ти на рік взяв паузу і подумав». У вашому житті Бог часто використовує темряву усамітнення, щоб підготувати вас до майбутнього служіння. У цей час, коли Ілля був в ущелині, як дехто з вас зараз, Бог надприродним чином забезпечує його потреби. Він посилає кроків, щоб ті переносили їжу через край ущелини і кидали йому. Вона не дуже вишукана, бо де птахи добувають собі їжу? З тарілок інших людей. Вони десь знаходять шматочки м'яса, десь окраєць хліба, підбирають і їдять. А Бог звелів їм приносити цю їжу в яр. І ось так протягом року Ілля харчувався недоїдками, у кращому разі. У гіршому разі він міг їсти тушку мертвої тваринки, яку кроки десь підібрали. Тож це не зовсім відпустка на вишуканому курорті. Він сидить у яру. І єдиною його підтримкою був Бог. В Іллі не було їжі, тому її мали приносити птахи, а Бог давав йому воду зі струмка. Єдина його підтримка була від Бога. Пам'ятайте, ви не знаєте, що Бог – це все, що вам потрібно, доки Бог не стане всім, що ви маєте. Далі, у 17 розділі, 7 вірші сказано, що потік висох. Це дуже важлива метафора, важливий принцип у вашому житті. Струмок пересихатиме у вашому житті багато-багато разів. Тому я закликаю вас запам'ятати це місце у Писанні. Я хочу, щоб ви пам'ятали, де в Біблії це сказано. Ми вивчимо цей вірш на пам'ять. Отже, струмок висох. Запам'ятати ці слова не складно, складніше запам'ятати це місце в Біблії. Де в Біблії це сказано? Щоразу, коли ви хочете запам'ятати вірш, кажіть його посилання до і після вірша. Перша книга царів, 17:7. «І висох потік». Перша книга царів, 17:7. Скажімо це разом. Перша книга царів, 17:7. «І висох потік». Перша книга царів, 17:7. Дехто з вас просто зараз у своєму житті переживає період, коли у вас висох потік. І немає грошей, друзів, допомоги, сил і здоров'я. Усе в житті висохло, вичерпалося. Де в Біблії це сказано? Перша книга царів, 17:7. «І висох потік». Перша книга царів, 17:7. Що це означає? Цей вірш знадобиться вам багато разів, тому що потік у вашому житті буде висихати неодноразово. Що це означає? Це означає, що у вашому житті раптово закінчується щось добре. Коли чогось, що давало вам радість, більше немає. Немає того, що давало вам сили. Те, що приносило вам задоволення, робота, стосунки, тепер вас розчаровує, тобто потік у вашому житті висихає. Перша книга царів, 17:7. Що ж робити, коли вичерпуються стосунки, емоції, гроші, що завгодно? Потрібно зробити три речі. Запам'ятаймо їх. Є три причини, чому потоки у вашому житті висихають. Це потрібно знати, бо це відбуватиметься постійно. Перша причина – потоки висихають, щоб я не залежав від них. Потоки в житті висихають, щоб я залежав не від потоку, а тільки від Бога. Ілля був у цій ущелині, у цьому яру цілий рік, і міг би легко забути Бога і думати тільки про птахів і потік, тому що вони забезпечували його потреби. Йому не потрібно було працювати, він мав усе на місці. Кроки приносили їжу, струмок давав воду, і дуже скоро, якщо ви щодня залежите від птахів, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, І так цілий рік ви перестаєте думати про Бога і думаєте про те, чи круг прилетить вчасно. Так? Чи буде круг вчасно? До декого з вас круг зараз запізнюється? У вас удома ось така купа рахунків, і ви думаєте, круг запізнився. А якщо в струмку є вода, то ви можете припускати, що вона буде там завжди. І тоді Бог каже, якщо ти покладаєшся не на мене, а на щось інше, то я це заберу. Я покладаюся на свою роботу. Тоді я її забираю. Я покладаюся на своє здоров'я. Гаразд, забираю. Я довіряв цьому другу. Гаразд, забираю. Бог каже, ти маєш довіряти мені. Щоб ти не вважав важливішим за мене, це фальшивий Бог. Це ідол. Розумієте, такою є людська природа – покладатися на потік і птахів. Що символізують птахи і потік у вашому житті? Це все, що ви шукаєте для щастя. Може, це ваш чоловік, ваша робота чи спорт? А може, ваше здоров'я – це все, чого ви шукаєте, крім Бога, щоб задовольнити свої потреби? Ми думаємо, якщо Бог дає нам дар, а, до речі, усе у вашому житті – це дар від Бога, розум, здібності, свобода, життя, стукіт серця, повітря, яким ви дихаєте. Так от, якщо Бог вам щось дає, то він не має права це забрати. Це нісенітниця, тому що Бог – це Бог, і він має право давати і забирати. Він має право давати вам і забирати у вас, якщо він так хоче. Він всевладний. Іноді, коли Бог вам щось дає, а потім це зникає, можливо, це не Бог забирає, а просто це зникає, як, наприклад, робота, а ми починаємо злитися на Бога. Я не маю роботи. Та що з тобою, Боже? Я не маю здоров'я, я втратила чоловіка, я втратив дитину. Це був дар вам. Але на землі немає вічних дарів, крім вічного життя. На нашій планеті жоден дар не є вічний. Це тільки дар. І Бог має право забрати його, якщо він вважає, що ви покладаєтеся на нього, а не на Бога, як на джерело своєї радості. Є ще друга причина того, чому потік висихає, і вона полягає в тому, щоб перемістити мене до кращого місця. Бог не збирався залишати Іллю у цій ущелині, в цьому яру до кінця його днів. Він хотів усамітнити його тимчасово, на один рік, для роздумів. Він захищав Іллю, коли за його голову призначили нагороду і коли його шукали наймані вбивці. Але Бог не хотів, щоб Ілля прожив решту свого життя в яру. Бог не планував, щоб ви до кінця свого життя залишалися в яру. Розумієте, ми часто стаємо занадто самовдоволеними у ярах буденності нашого життя. Треба визнати, що в тій ущелині, де ховався Ілля, і в його тамтешньому житті, не було нічого особливо доброго. Тобто харчувався він недоїдками, пив зі струмка, там було тісно. Але йому там було зручно. Він це знав. Йому стало зручно, комфортно в цій його повсякденній колії. А Бог тим часом хотів, щоб він побачив увесь величезний світ. І поки потік вирував, а птахи приносили їжу, Ілля не збирався нікуди рухатися. Розумієте, ми не змінюємося, коли бачимо світло. Ми змінюємося, коли починає припікати, і ми не маємо іншого виходу, ніж почати змінюватися. Тому іноді, щоб змусити нас рухатися, Бог висушує потік у вашому житті. Він хоче, щоб ви йшли на нове місце. Часто ми думаємо, що це погано, потік висох, я втратив роботу. А може це найкраще, що з вами сталося? Скільки разів те, що ви вважали поганим, насправді виявлялося добрим? Напевно, ви можете згадати чимало таких випадків. Те, що, як вам здавалося, руйнує вас, насправді вас розвиває. Це робить вас тією чудовою людиною, якою ви є насправді. Ці події формують ваш характер, вони розвивають вас. Те, що, як вам здавалося, нищить вас, насправді вас розвиває. Часом Бог перекриває воду, забирає те, на що ми хочемо покластися, тому що таким чином Він хоче перемістити нас до нового місця. Я хочу, щоб ти зосередився на іншому, на новому. Я хочу, щоб ти спробував щось нове. Ніщо не приводить вас у форму швидше, ніж погіршення здоров'я, коли ви раптом усвідомлюєте: «Гаразд, мабуть, я маю почати правильно харчуватися, мабуть, мені потрібно почати робити фізичні вправи». Такі речі привертають нашу увагу. В Алабамі, в місті Ентерпрайз, була група фермерів, які вирощували бавовник. Але щороку комаха-довгоносик знищувала частину врожаю. Це відбувалося 2-3 роки поспіль, і всі зазнавали збитків. Тому, коли фермери збанкрутіли, вони зібралися і сказали: «Нам потрібно вирощувати іншу культуру. Ця ненадійна». І вони почали вирощувати арахіс. Так от, арахіс виявився настільки продуктивнішим і прибутковішим, що всі ці фермери неймовірно розбагатіли і спорудили в місті Ентерпрайз пам'ятник довгоносикові. Адже якби він не поїдав їхній бавовник, то вони ніколи б не перейшли на вигіднішу культуру. Вони ніколи б не переключилися на щось продуктивніше і прибутковіше. Бог часто висушує потік у вашому житті, щоб ви покладалися не на нього, а тільки на Бога, щоб ви перемістилися до кращого місця. І третє, щоб довести, що він про вас не забув. Щоб довести, що Бог не забув про мене, він часто висушує потік. Чому? Розумієте, Бог міг залишити Іллю в яру. Якби Богові було байдуже, він міг би помістити туди Іллю і залишити його там до кінця його життя. Але Бог дбав про Іллю і тому висушив струмок, щоб Ілля отримав щось краще. Розумієте, коли щось іде не так, ми часто думаємо: «Бог мене забув». Ні, це означає, що Бог якраз звертає на вас увагу. Він звертає увагу, тому що хоче, щоб ви пішли до іншого місця. І це веде нас до другого випадку в історії Іллі. Його ми бачимо в наступному вірші. «Ілля в дорозі». І друге випробування віри Іллі – це небезпечна подорож. Я називаю цей час періодом нестабільності. У першій книзі царів, розділі 17, віршах 8 і 9 сказано: «І було Господнє слово до нього, говорячи: «Устань, іди до Сарепти Сидонської, і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе». Ілля слухається і йде до Сарепти. Зверніть увагу на слова: «наказав там одній вдові, щоб годувала тебе». Тобто Бог заздалегідь підготував цю жінку, вдову, там, куди він збирався послати Іллю.
Це програма «Надія щодня» з пастором Ріком. Якщо ви хочете ще раз прослухати цю проповідь або підписатися на безкоштовну розсилку духовних роздумів, просто перейдіть за посиланням rickwarren.org. Там ви знайдете ці записи та інші корисні ресурси. Дякуємо за увагу. А зараз пастор Рік зачитає листа від одного з наших слухачів.
Сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня програма. Я люблю закінчувати наше спілкування листами від слухачів, яких ми отримуємо дуже багато. Ось цей від жінки на ім'я Єлена. Дорогий пастор Ріку, я багато років страждала від безсоння. Це розповсюджена проблема у багатьох людей. Це дуже впливало на мою сім'ю. Я дратувалася і часто гнівалася. Я навіть відвідувала сонологів у надії повернути хоча б 5-годинний сон без пігулок. Але нічого не допомагало, поки я не почала слухати програму «Надія щодня». Знаєте, ваші проповіді заспокоюють мій розум. Я сповнена бажання прославляти Бога. Тепер я вимикаю світло і слухаю «Надію щодня». Вона повернула мене до стабільного режиму сну. Єлено, це чудово, це неймовірно. Читаємо далі. Тепер я сплю по 5-8 годин і прокидаюся зі словами: «Дякую тобі, Господи, за ще одну ніч спокійного сну. Перед тим, як почати свій день, я вмикаю «Надію щодня». Єлена закінчує і розпочинає свій день з нашою програмою. Це чудово. Ще вона пише: «Пасторе Ріку, В житті трапляється різне, і моя проблема з безсонням часом повертається до мене. Проте це трапляється не так часто і триває не так довго, як раніше. Щиро дякую вам за послання надії від Господа. Тепер я маю ясність думок і гарне самопочуття. Дякую, Єлено, що написали нам. Я люблю вас, і мене дуже підбадьорює, що наші трансляції принесли вам спокій. Я молитимуся цього тижня за те, щоб ваша дратівливість вщухала і щоб ви були сповнені спокою. А ще, щоб Бог дарував вам сон. В одному біблійному вірші говориться: «Він і в спанні подасть другові своєму». Дякую, що написали мені. Я заохочую наших слухачів також писати мені. Розкажіть нам, що відбувається у вашому житті. Це один зі способів, як ми з вами можемо тримати зв'язок. Дякую за ваші фінансові пожертви, дякую за молитви і дякую за ваші листи. Нехай вас Бог благословить.
Якщо ви хочете поділитися тим, як ця програма вплинула на ваше життя, будь ласка, перейдіть за посиланням rickwarren.org.
Обов'язково приєднуйтесь до нас наступного разу, коли ми вивчатимемо Слово Боже для нашої щоденної надії.
Ця програма можлива завдяки підтримці служіння «Надія щодня» пастора Ріка, а також завдяки вашим щедрим фінансовим пожертвам.